Λόγοι πνευματικής οικοδομής με τον Σεβασμιότατον Μητροπολίτην Παραμυθίας Φιλιατών Γυρομερίου και Πάργας Κύριο Τίτων.
Αρχή του χρόνου και ας ευχηθούμε όλοι μας ο ένας τον άλλον καλή χρονιά ευλογημένη από τον Θεό με όλες τις δωρεές Του και όλα τα αιτήματά μας τα οποία ζητάμε από Αυτόν να πληρωθούν αν είναι δυνατόν μέσα σε αυτόν τον χρόνο. Και ασφαλώς ο καθένας από εμάς κάτι ζητάει από τον Θεό. Έπειτα ζητάει την υγεία του που είναι πολυτιμότατο αγαθό. Έπειτα την ατομική του ή και οικογενειακή του ειρήνη και ευτυχία. Και έπειτα ο καθένας ανάλογα με το τι επιδιώκει ζητάει αιτήματα από τον Θεό. Και ο Πανάγαθος Θεός ομολογουμένος ακούει τα αιτήματά μας και μας δίδει. Μας δίδει πολλές φορές περισσότερο από ό,τι ζητάμε. Άσχετα αν κάποτε δεν τα βλέπουμε ή δεν τα αναγνωρίζουμε τα δώρα του. Και εμείς ωστόσο πάντοτε μένουμε απαιτητικοί και ζητάμε. Και καλά κάνουμε. Γιατί ο Θεός είναι πατέρας μας και εμείς είμαστε παιδιά Του. Και Εκείνος πάντοτε ακούει τη φωνή μας. Όποιοι κι αν είμαστε, όσο ανάξιοι κι αν είμαστε, όσο αμαρτωλοί κι αν είμαστε, Εκείνος πάντοτε παραστέκει ιστορικός πατέρας κοντά μας και μας βοηθεί και μας ευλογεί και στέλνει εκείνα τα οποία μας είναι αναγκαία για να μπορέσουμε στη ζωή αυτή να εξέλθουμε, να βγούμε πέρα. Όμως είναι ανάγκη να πούμε και κάτι άλλο που ίσως δεν το σκεφτόμαστε ποτέ στην αρχή αυτού του χρόνου. Εμείς ζητάμε από τον Θεό να μας δώσει το ένα, να μας δώσει το άλλο, να μας δώσει πολλά από εκείνα που έχουμε ανάγκη, πολλές φορές και που δεν έχουμε ανάγκη. Όμως ρωτήσαμε ποτέ τον εαυτό μας ή ρωτήσαμε ποτέ τον Θεό τι ζητάει από εμάς? Εάν και εκείνος δηλαδή ζητάει κάτι από εμάς σαν αντίδοση ή τουλάχιστον σαν ευγνωμοσύνη απέναντι σε όλα τα αγαθά εκείνα τα οποία αυτός μας δίνει. Και ασφαλώς και ο Θεός ζητάει κάτι, όχι γιατί ο Θεός τα έχει ανάγκη, αλλά γιατί αυτό το κάτι θέλει πάλι να το επιστρέψει πιο ευλογημένο και πολλαπλάσιο σαν ευλογία σε εμάς. Γι' αυτό είναι ανάγκη λοιπόν να ρωτήσουμε κι εμείς και να πούμε τι είναι αυτό που ζητάει ο Θεός από εμάς. Ιδιαίτερα τώρα που είμαστε στην αρχή της χρονιάς και όλοι μας ευχόμαστε αυτή η χρονιά να είναι ευλογημένη και ευτυχισμένη. Τι άραγε ζητάει ο Θεός από εμάς? Το πρώτο που ζητάει από εμάς το λέγει ο λόγος του ο ίδιος, ο πρώτος λόγος τον οποίο ο Χριστός σαν κήρυγμα έβγαλε από το στόμα του βγαίνοντας τον δημόσιο βίο, τον οποίο και ο προφήτης και πρόγραμμος του Κυρίου Ιωάννης ο Βαπτιστής συχνά τον έλεγε. Ποιο δηλαδή? Μετανοείτε. Ίγγι και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή μετανοήστε, γιατί έφτασε η βασιλεία των ουρανών. Εδώ αυτός ο λόγος κρύβει μια πολύ μεγάλη δύναμη και την αιτία και την αρχή της διορθώσεως όλων των πραγμάτων. Λέγει να μετανοήσουμε. Και τι σημαίνει μετάνοια? Μετάνοια σημαίνει αλλαγή σκέψεως και τρόπου ζωής. Σημαίνει δηλαδή, όπως λέμε στη στρατηγική γλώσσα, έχεις μια κατεύθυνση α και όταν σου πούνε μεταβολή γυρνάς τελείως αντίθετη κατεύθυνση. Και αυτό σημαίνει ότι αν στη ζωή αυτή έχεις μία πορεία η οποία δεν είναι ορθή, ο Θεός σου λέγει άλλαξε γνώμη και γύρισε αλλιώς, γιατί αυτό που κάνεις δεν σε συμφέρει. Διότι κάποτε θα καταλήξει για το κακό σου και ίσως και για το κακό πολλών άλλων ανθρώπων. Αν λοιπόν στη ζωή μας, όλοι μας, συμβαίνει να ασφάλουμε λιγότερο ή περισσότερο, πάντως όμως κανείς δεν υπάρχει αθώος να πει στον εαυτό του ότι εγώ δεν έσφαλα ή δεν σφάλω ή δεν θα σφάλω, διότι εφόσον βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο και εφόσον είμαστε ντυμένοι αυτό το φθηνό, το φύραμα και το αδύνατο που πάντοτε επιθυμεί, πάντοτε κάνουμε σφάλματα, καθημερινώς κάνουμε μικρά και μεγάλα σφάλματα. Που άλλοτε μεν τα νομίζουμε εμείς μικρά, δεν είναι όμως τόσο μικρά. Άλλοτε είναι και μεγαλύτερα, άλλοτε είναι και εγκλήματα, τα οποία κατά κάποιον τρόπο συγκαλύπτουμε εμείς με τον τρόπο μας και κανείς δεν μας βλέπει, ούτε κανείς εισαγγελέας έρχεται να μας απαγγείλει την κατηγορία. Όμως υπάρχει το μεγάλο και άγρυπνο μάτι που όλα τα βλέπει και όλα τα μετράει και δεν αφήνει τίποτε να περάσει απαρατήρητο, αλλά όλα τα καταγράφει. Έτσι λοιπόν, εάν πάρουμε μια στιγμή το βιβλίο των πρακτικών που κρύβεται και υπάρχει μέσα στην σκέψη του Θεού και το ανοίξουμε. Θα δούμε τις κατηγορίες οι οποίες μας απαγγέλλονται για οποιαδήποτε αμαρτήματά μας έχουμε κάνει εδώ στη ζωή αυτή. Και τα αμαρτήματά μας αυτά τι μπορούν να μας στοιχήσουν? Μπορούν να μας στοιχήσουν πολλά. Το πρώτο που μας στοιχίζουν είναι ότι μας δένουν χειροπόδαρα. Είμαστε δεμένοι με τα πάθη μας και με τις αδυναμίες μας. Είμαστε δεμένοι με τις κακές συνήθειές μας και τα εγκλήματά μας. Με την αδικία μας και με οποιοδήποτε κακό βασιλεύει μέσα στον κόσμο. Και εμείς επαγγελόμαστε ότι είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Και λέμε μάλιστα ότι θέλουμε κι άλλους να απελευθερώσουμε. Και θέλουμε μάλιστα τις ιδέες μας να ελευθερωθούν κι άλλοι. Μα γίνε πρώτα ελεύθερος εσύ. Ελευθέρωσε τον εαυτό σου. Γίνε αυτεξούσιος εσύ. Και τότε θα μπορέσεις και τους άλλους να ελευθερώσεις και να τους κάνεις αυτεξούσιους. Εάν εσύ είσαι δούλος ο ίδιος, πώς τους άλλους λες ότι θα τους ελευθερώσεις? Λοιπόν, είναι ανάγκη να υπάρξει μία μεταβολή στην ζωή αυτή για να μπορέσουμε πραγματικά να γίνουμε ελεύθεροι. Και άλλη μεταβολή δεν υπάρχει και δεν μπορεί αλλιώς ο άνθρωπος να διορθωθεί παρά μόνο με τη μετάνοια. Πολλές φορές λέμε, έχω όλα, τα έχω τα πάντα, όμως είμαι λυπημένος, όμως είμαι στενοχωρημένος, όμως βλέπω ότι μου έρχονται αναποδιές και δεν ξέρω γιατί. Το γιατί δεν βρίσκεται μακριά. Βρίσκεται πολύ κοντά στον εαυτό σου. Βρίσκεται στα έργα σου. Βρίσκεται σε όλα εκείνα τα οποία σε βαραίνουν. Γιατί κάθε αμαρτία είναι, θα έλεγα, μικρό ή μεγαλύτερο βάρος. Όσο φορτώνεσαι, τόσο σε συνθλίβει. Και δεν μπορείς να περπατήσεις ελεύθερος. Το ίδιο πράγμα είναι όταν ένας άνθρωπος είναι ελεύθερος, τον βλέπετε αθλητής και τρέχει. Ο ίδιος, τελείως ελεύθερος, και το ίδιο να φορτώσει 2, 3, 5, 10, 100 τσουβάλια πάνω στον ώμο του και τον κουκουλώσει από κάτω. Δεν μπορεί ο άνθρωπος. Θα πει, θέλω να τρέξω αλλά δεν μπορώ. Θέλω να πετάξω αλλά δεν έχω φτερά. Θέλω να τρέξω αλλά δεν έχω πόδια. Και πώς θα μπορέσω να είμαι αθλητής? Να, αυτό είναι το δράμα μας. Θέλουμε και επιθυμεί η ψυχή μας πραγματικά να είμαστε ελεύθεροι και χαρούμενοι. Όμως αυτό δεν μας το επιτρέπει η ποικιλόμορφη αματία η οποία είναι γύρω μας και μας δένει. Λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος πάνω σε αυτόν τον αγώνα. Συνείδομαι κατά τον έσω άνθρωπον, λέει. Δηλαδή μέσα μου ο ίδιος συγκινούμε κατά τον εσωτερικό άνθρωπο και θέλω να κάνω το καλό. Αλλά ενώ θέλω να κάνω το καλό, βλέπω έναν άλλον άνθρωπο μέσα μου, ο οποίος επιθυμεί το κακό. Και μου φέρνει έναν διχασμό. Και φωνάζει, ταλέπορος εγώ άνθρωπος. Τι βρίσκεται με εκ του σώματος τούτου του θανάτου? Ποιος θα με απομακρύνει, λέει, από αυτό το σώμα με τις αδυναμίες, με την κατάρα που φέρνει απάντω και με συνεχώς με σέρνει μέσα στην αμαρτία? Και επιλέγει, ευχαριστώ το Θεό δια Ιησού Χριστού του Κυρίου. Ευχαριστώ τον Θεό, λέει, δια του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος με απελευθέρωσε και με έκανε ελεύθερο. Να λοιπόν τώρα, ποιος είναι εκείνος ο οποίος ελευθερώνει τον άνθρωπο και ποια είναι η αιτία η οποία μπορεί να του βγάλει όλα αυτά τα βάρη από επάνω του και να τον κάνει χαρούμενο και ευτυχισμένο? Είναι η μετάνοια. Αλλά η μετάνοια δεν είναι κάτι που επιβάλλεται από κάποιον άλλον. Στο λέγω εγώ και θα το κάνεις. Ούτε ο ίδιος ο Θεός. Μπορεί να στο λέει ο Θεός, αλλά δεν το επιβάλλει. Γιατί η μετάνοια σημαίνει δική σου μεταβολή με την θέλησή σου. Όπως με τη θέλησή σου κάνεις το κάθε τι και το επιθυμείς και το υπογράφεις και το σφραγίζεις, έτσι με την θέλησή σου πρέπει να κάνεις και την διόρθωση των πραγμάτων. Όπως γκρέμισες, όπως δημιουργήσες αυτά που δημιούργησες, έτσι κατά τον ίδιο τον τρόπο θα πρέπει να αλλάξεις ο ίδιος με την θέλησή σου εκείνα τα κακά τα οποία δημιούργησες. Η μετάνοια λοιπόν είναι τρόπος ζωής. Μπορεί να πει κανείς, όταν λες μετάνοια, τι πρέπει να κάνω? Καλά, έκανα κακό, μετάνιωσα. Καλά, δεν είμαι μέχρι εδώ. Κοιτάξτε να δείτε. Είπα λίγο νωρίτερα ότι η μετάνοια είναι τρόπος ζωής. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος δεν αμαρτάνει μια φορά και τελειώνει μετά όταν μετανοήσει. Ο διάβολος και η αμαρτία τον κυνηγάνε κάθε μέρα. Και η βιομηχανία της αμαρτίας που βασιλεύει στον σύγχρονο κόσμο και κατασκευάζει διαρκώς πειρασμούς και εμπορεύεται τους πειρασμούς αυτούς καθημέρα με τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, όπως λέγονται, δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να φτιάχνουν δόκανα και δίχτυα για να ψάχνουν να φτιάνουν τους αθώους αλλά και τους πονηρούς ακόμη. Και δεν υπάρχει κανείς που να ξεφεύγει, είτε μεγάλος στην ηλικία είτε μικρός είναι στην ηλικία. Πώς μπορεί να βγει κανείς από το χάος αυτό? Μόνο εάν με την ψυχή του μέσα μετανοώντας αναζητήσει σαν τον Άσο το Υιόν τον ουράνιο πατέρα του και πει επιστρέφω προς τον πατέρα μου. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Να πω ένα μικρό παράδειγμα. Μέσα στην εκκλησία μας υπάρχει μία Αγία, μεγάλη Αγία, η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία, η οποία ήταν νεαρά κοπέλα πολύ όμορφη, αλλά όμως την νεαρά της ηλικία και εκείνη σαν κορίτσι είχε τους πειρασμούς της, έπεσε μέσα στον κόσμο τις παγίδες και τις αμαρτίες. Έζησε περίπου 17 χρόνια μέσα στην αμαρτία. Και η αμαρτία αυτή της άφησε πολλές πληγές. Κάποτε η ίδια πήγαινε στα Ιεροσόλυμα, κοντά ήταν βέβαια εκεί πέρα, ήταν κοντά για την εποχή εκείνη, ήταν πολύ μακριά, για προσκύνημα. Αλλά και διότι εκεί πήγαινε πολλής κόσμος και φυσικά ήθελε και να διασκεδάσει. Κυρίως γι' αυτό πήγε. Αλλά μια και ήταν και χριστιανοί, όπως λέμε και εμείς, αν δεν πάμε να ανάψουμε κανένα κεράκι, μήπως και τον καλοπιάσουμε τον Θεό και μας κάνει τραπήρια. Λοιπόν, έτσι κατά τον ίδιο τρόπο με ένα τέτοιο σκοπό πήγε εκεί στο ναό της Αναστάσεως για να προσκυνήσει την ημέρα του Τιμίου Σταυρού. Ο Τιμίος Σταυρός ήταν στο μέσο της Εκκλησίας και έμπαινε ο κόσμος, προσκυνούσε και έβγαινε. Πάει και η Μαρία για να προσκυνήσει. Και όταν φτάνει στην πόρτα, ένα χέρι αόρατο την πέταγε έξω, την έσπρωχνε έξω. Δεν την αφήνει να μπει μέσα. Και ξανά επιχειρεί και πάλι την διώχνει. Και ξανά επιχειρεί και πάλι την διώχνει. Ως που βάζει ίδια τα κλάματα, γιατί καταλαβαίνει ότι αυτό είναι ένα εκ των πολλών της αμαρτιών. Και γι' αυτό το λόγο παρακαλάει την Παναγία και λέει Παναγία μου, επίτρεψέ μου να μπω μέσα στον ναό του Κυρίου μου και σου υπόσχομαι να αλλάξω τη ζωή μου από εδώ και πέρα και να την κάνω όπως θέλει ο Κύριος. Και πραγματικά αυτό το οποίο είπε το έκανε. Μπήκε μέσα, προσεκίνησε τον Τίμιον Σταυρό, βγήκε έξω απαλλαγμένη και απελευθερωμένη και παίρνει την απόφαση αυτή, επειδή είχε αυτές τις αδυναμίες και ήταν μόνη στον κόσμο, δεν είχε ούτε καν γονείς να την προστατεύσουν, να πάει στην έρημο να ζήσει με μόνο τον Θεό και τα άγρια θηρία. Και έμεινε ασκητεύοντας με αυστηρά νηστεία, γιατί τι υπήρχε στην έρημο, επί 40 ολόκληρα χρόνια, αγιάζοντας τον εαυτό της με την καθαρότητα της ζωής, με τα δάκρυα της μετανοίας, με την υπομονή της, με την αγάπη προς τον Θεό, και με αυτόν τον τρόπο εξαγνίστηκε και έγινε η μεγάλη Αγία και Θαυματουργός της Εκκλησίας. Για να τη βρει περί τα τέλη της ζωής της κάποιος άλλος Άγιος της Εκκλησίας, ο οποίος κατά παραχώρηση του Θεού βέβαια πήγε εκεί για να της παρέχει και την εξομολόγηση την τελευταία στιγμή της ζωής της, να πει δηλαδή τα αμαρτήματα τα οποία είχε, αλλά και την Θεία Κοινωνία. Και έχουμε έναν αμαρτωλόν άνθρωπο, ο οποίος έκανε, θα έλεγα, όλες τις αμαρτίες του κόσμου και όμως λάμπει στην Βασιλεία του Θεού σαν Αγία και Θαυματουργός της Εκκλησίας μας. Ομοίους Αγίους έχουμε πολλούς τέτοιους. Έχουμε ληστές, έχουμε κακούργους, με πολλά εγκλήματα και όμως είναι στην Βασιλεία του Θεού. Αλλά δεν μπήκαν εκεί με τα αμαρτήματά τους, μπήκαν εκεί με τη μετάνοιά τους, με την αλλαγή του τρόπου της ζωής τους. Άλλαξαν τον τρόπο της ζωής τους και έτσι αξιώθηκαν από τον Θεό να φτάσουν στην Βασιλεία του Θεού. Αγαπητοί μου, τα λόγια αυτά που λέμε δεν είναι λόγια παρήγορα ή λόγια απλώς ηθικοπλαστικά, γιατί θέλουμε τους ανθρώπους να κάνουμε μια κοινωνία εδώ καλή. Καλό είναι αυτό, αλλά να τη βράσω. Άμα είναι να κάνω μια κοινωνία που δεν γίνεται κοινωνία ποτέ. Γιατί αν δεν έχει Θεό μέσα της, κοινωνία με τον Θεό δεν έχει και κοινωνία δεν είναι. Γιατί ούτε μεταξύ τους έχουν σχέση οι άνθρωποι. Λέμε κοινωνία, μα υπάρχει κοινωνία. Κοινωνία τι θα πει, έχω σχέση, με επικοινωνώ ο ένας με τον άλλον. Βλέπετε τέτοιο πράγμα να υπάρχει. Πολύ σπάνια. Όλοι οι άνθρωποι είναι ξένοι μεταξύ τους. Για να μην πω ότι ο ένας υποβλέπει τον άλλον και τον τρώει, σαν άγριο θηρίο. Η κοινωνία η πραγματική βρίσκεται όταν τα μέλη αυτά εδώ πέρα, οι άνθρωποι, τα μέλη της Εκκλησίας έχουν σχέση με τον Θεό και με τον Σωτήρα Χριστό. Τότε μονάχα μπορεί να είναι κοινωνία. Και όταν ο ένας συμμετέχει στην αγωνία του αλληνός και του προβλήματος που έχει ο άλλος και το θεωρεί δικό του πρόβλημα, αυτό είναι κοινωνία. Μα τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Ούτε θα γίνει ποτέ αν με αυτόν τον τρόπο που σκεφτόμαστε τώρα σκεφτόμαστε για τη συνέχεια. Μόνο όταν ο Θεός βασιλεύει στην καρδιά μας, μόνο όταν αλλάξει ο τρόπος της ζωής μας, μόνο όταν μετανοήσουμε και αν πάρουμε την απόφαση να μην ξανακάνουμε κακό, τότε μονάχα θα διορθωθούν όλα και πρώτα η ζωή η δική μας. Αλλά εάν πάρω την απόφαση να διορθωθώ και να μην κάνω κακό, άραγε δεν θα ξανακάνω κακό, δεν θα ξαναπέσω σε πειρασμούς ή δεν θα πέσω σε αμαρτία. Αγαπητοί μου, ο αγώνας εδώ στη ζωή είναι με τον διάβολο. Μία δίνεις, μία παίρνεις. Όποιος χάει τις περισσότερες. Τι θα πει αυτό το πράγμα? Πρέπει να είσαι παλικάρι και να κονταραχτουκέσαι. Γιατί το ότι βέβαια μετανοείς δεν σημαίνει ότι δεν θα ασφάλεις και πάλι. Γι' αυτό και η μετάρρη είναι διαρκής υπόθεση και διάθεση, αν είναι δυνατόν, να μην ξανασφάλεις. Και εκείνο είναι το οποίο βλέπει ο Θεός, και εκείνο επιβραβεύει, και εκείνο πραγματικά αγιάζει τον άνθρωπο. Επομένως, χρειάζεται μέσα μας να υπάρχει η προσπάθεια για να διορθώνουμε τη ζωή μας διαρκώς, γιατί διαρκώς μπροστά μας βρίσκονται οι πειρασμοί και διαρκώς μπροστά μας βρίσκεται κάθε κίνδυνος, αλλά διαρκώς μπροστά μας βρίσκεται ο Θεός, ο οποίος μας προστατεύει όταν και εμείς το θέλουμε. Αλλά μας είπες, Δέσποτα, ότι πρέπει να έχουν μετάνοια αυτοί οι οποίοι έχουν αμαρτήσει. Λέμε τώρα πολλοί από εμάς, εγώ δεν έχω κάνει και αμαρτήματα. Δεν έχω αμαρτήσει. Ούτε σκότωσα, ούτε λίστεψα, ούτε μπας περιπτώσει κάποιο άλλο έτσι μεγάλο κακό έκανα. Για ψάξε την καρδούλα σου και θα βρεις πολλά φίδια και σκορπιούς μέσα, τόσο που θα τρομάξεις και ο ίδιος. Τα ξεχνάμε συνήθως τα χρέη μας, τα αφήνουμε σαν στην πτήση του Θοκάμιλου και βουλιάζουμε το κεφάλι μας στην άμμο να μην τα βλέπουμε, τον κίνδυνο που υπάρχει, και νομίζουμε ότι είμαστε αθώοι, μα δεν είναι κανείς αθώος. Όλοι έχουμε βάρος επάνω μας. Και γι' αυτό το λόγο κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται ότι είναι αμέτωχος στην ευθύνη της αμαρτίας αυτής που βαραίνει τον κόσμο μέσα. Τότε μπορεί να πει κανείς και λέει με αυτή τη σκέψη, εμείς, οι οποίοι εν πάση περιπτώσει δεν είμαστε έτσι, πρέπει να μετανοούμε? Μα το μετανοείται, δεν το είπε μονάχα σε μερικούς ο Χριστός. Το είπε σε όλο τον κόσμο. Και έχουν την ανάγκη από αυτό και οι Άγιοι. Ποιοι Άγιοι? Κανένας από τους ανθρώπους οι οποίοι έφτασαν και αγίασαν δεν ήταν χωρίς μετάνοια και την τελευταία στιγμή της ζωής τους με δάκρυα μετανοούσαν για μια παράληψη, για έναν λογισμό που πέρασε μέσα από το μυαλό τους. Αυτός ο αγώνας για την τελειότητα είναι εκείνος που φτάνει τον άνθρωπο σε ένα ανώτερο σημείο, τον φτάνει στον αγιασμό. Για προσέξτε, σήμερα εδώ πανηγυρίζουμε την εορτή του Αγίου Νείλου, του Υγειασμένου όπως λέγεται. Αυτός ήταν Αρχοντόπουλος, από σπουδαία οικογένεια και μάλιστα και ο ίδιος μορφωμένος και αξιώματα και θέσεις και χρήματα και σπίτια και τα πάντα στην Κωνσταντινούπολη. Κάποια στιγμή του έρχεται κάτι μέσα στην ψυχή του. Τι δηλαδή? Τα αφήνει όλα και φεύγει και πάει στην έρημο. Ασφαλώς θα τους άλεψε. Έτσι δεν λέμε? Κάτι έπαθε ο άνθρωπος. Να αφήσεις τα καλά σου, να αφήσεις το σπίτι σου, να αφήσεις τα αγαθά σου, να αφήσεις τις δόξες που έχεις, να αφήσεις τους υπηρέτες σου και να πας να κλειστείς σε μια σπηλιά, όπως πήγε και κλείστηκε απέναντι, βλέπουμε τη σπηλιά του εδώ πιο πάνω τον τάφο του. Αυτό είναι παράλογο πράγμα. Γιατί άραγε το έκανε? Κανείς από τους Αγίους μας δεν υπήρξε παράλογος. Η σκέψη χριστιανική είναι υπέρλογη, δεν είναι παράλογη. Παράλογο είναι εκείνο που καταστρέφει τον άνθρωπο και εκείνο που σώζει τον άνθρωπο. Αν δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε αυτό, είναι διότι ακριβώς είναι κάτι που δεν μπορούμε συνήθως να το εγγύσουμε με την συνηθισμένη σκέψη και την συνηθισμένη ζωή την οποία κάνουμε. Τι είναι εκείνο λοιπόν που τους κάνει πολλές φορές να πίνουν και δόξες και πένους και νιάτα και μορφιές και βασίλεια ολόκληρα και να ακολουθούν την έρημο ή τον Χριστό? Να, το τελευταίο αυτό που είπα. Γιατί βρήκαν τον θησαυρό των μεγάλων. Αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών, λέει, με άνθρωπον ο οποίος ψάχνοντας κάπου βρίσκει έναν μαργαρίτη και πηγαίνει, πουλάει τα πάντα για να αγοράσει αυτόν τον μαργαρίτη, αυτόν δηλαδή τον θησαυρό, να μην τον χάσει. Έτσι και ο άνθρωπος ο οποίος θα έρθει κάποια στιγμή σε επαφή με τον Θεό, αυτός ο άνθρωπος όλα τα πράγματα τα οποία τον εμποδίζουν στην πορεία του για τη σωτηρία τα βάζει σε δεύτερη μοίρα. Δεν υπολογίζει πράγματα του κόσμου και δόση και τα λοιπά, προκειμένου να μην χωριστεί από τον Θεό. Γιατί αν χωριστεί από τον Θεό, ορίστηκε από τη ζωή. Κι όμως, τα πράγματα του κόσμου περνάνε σε λίγες στιγμές. Αν γυρίσουμε και κοιτάξουμε λίγο πίσω, διάβαζα μια φορά σε ένα βιβλίο γαλλικό κάτι που έλεγε μερικά νήσεις κάποιες σκέψεις, ένας Γάλλος συγγραφέας. Και έλεγε, λέει, καθώς αμυθαρίζω τον δρόμο, έφτασα, λέει, στην κορυφή και γυρίζω πίσω να κοιτάξω, λέει, και σκέφτηκα αν είχα ζήσει. Γιατί ήταν μια στιγμή αυτό που είχα ζήσει. Και είχε δίκιο πολύ. Μία ροπή, λέει, η Εκκλησία μας στην επική διακονηθία, και τα αυτά πάντα θάνατος διαδέχεται. Δηλαδή η ζωή είναι μια ματιά. Ρίξαμε, καλημέρα σας, τι κάνετε, καληνύχτα σας και φύγαμε. Πού πάτε? Μα πού να πάμε? Αλλού είναι ο προορισμός μας. Αλλού είναι η κατοικία μας. Εδώ όσες άγκυρες και να ρίξουμε, θέλουμε, δεν θέλουμε, θα φύγουμε. Δεν είναι δικά μας. Δεν είναι η αιώνια εδώ κατοικία μας. Είναι αλλού. Λοιπόν, γι' αυτό έχουμε υποχρέωση να τα σκεφτούμε αυτά στην αρχή του χρόνου. Όλοι αυτοί οι υγειασμένοι άνθρωποι παρέμειναν αιώνια υγειασμένοι, ένδοξοι και θαυματουργοί. Όμως δεν έκανε χατήρι σε αυτούς ο Θεός, ούτε μόνο ορισμένους διάλεξε και τους άλλους τους επέταξε. Αυτοί μόνο τον άκουσαν, άκουσαν την φωνή του, άνοιξαν την καρδιά τους και ο καθένας στην θέση του που ήταν, γιατί δεν μας λέει ο Θεός να εγκαταλείψουμε με τα πάντα και να φύγουμε, αλλά στην θέση του που ήταν, αγίασε τον εαυτό του, βοήθησε τον εαυτό του και την κοινωνία γύρω του, αρχίζοντας από την οικογένειά του και το πιο ευρύ κοινό. Αν θέλουμε λοιπόν να κάνουμε κάτι, ας μάθουμε και τι ζητάει από εμάς ο Θεός τώρα στην αρχή του χρόνου. Και το πρώτο που ζητάει είναι η μετάνοια, η αλλαγή της διαθέσεως. Να αφήσουμε δηλαδή τα έργα της πονηρίας και της αμαρτίας και της κακίας και να γυρίσουμε στο θέλημα του Θεού. Και κάνοντας τα έργα τα αγαθά της αγάπης και της καλοσύνης, να έχουμε πραγματικά ευλογημένη, ειρηνική χρονιά, αλλά και όλη τη ζωή μας με τον Θεό ευτυχισμένη. Χρόνια σας πολλά.